13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dragi slušalci. Pratite emisiju Klub 2 ponedeljkom. Naš današnji gost je jedan od svakako najuticajnijih scenarista na ovim prostorima i profesor dramaturgije, gospodin Nebojša Pajkić. Nebojša, dobrodošao u našu emisiju.
Hvala.
Svakako su naši slušalci upoznati sa vašim najpoznatijim radovima kao što su Davitelj protiv Davitelja, Šest dana juna, Dečko koji obećava, ali bih ja voljela da se vratimo malo u prošlost, pa da mi kažete kada ste počeli da razmišljate o filmu onako stvaralački. Koji su to filmovi koji su vas možda naveli da poželite da se bavite film, da pišete za film?
To je komplikovano pitanje. Ja u stvari sam kao veoma rano, kao dečak od nekoliko godina se zaljubio u film, pošto me majka svake večeri vodila u bioskop i uglavnom sam gledao filmove, pamtim, sa Humphrey Bogartom i Jamesom Cagneyem i Jimmy Stewartom, i ona mi je to sve prepričavala. Ja sam stalno bio fasciniran idejom filma, a s druge strane su me, imam dvojicu starije braće puno od mene, oni su me vodili na matineje, na westerne. Tako da sam preko majke se upoznao sa noirom, a preko braće sa westernom. S jednim, znači, stilskim pravcem, jedinim, obično se u američkom filmu samo govori o žanrovima, znači najbitnijim stilskim pravcem u američkom filmu, a s druge strane sa najbitnijim osnovnim filmskim žanrom uopšte, kao što je Reperiju rekao western ili pravi američki film. Znači, ja sam od malena pre 7. godine, to znam jer smo stanovali u jednoj zgradi, pre nego sam ja krenuo u školu, a onda smo se preselili u drugu, i to je bio period dok smo bili vezani za zgradu. Ja sam odrastao uz američki film. I što je najzanimljivije, ja sam odmah, znači, jedva da sam krenuo u školu, počeo da smišljam priče filmske. I sada,
odmah vezane za film. Odmah
su kao filmske priče. I pošto su svi ovi društvo bi se okupljalo posle nekih ovih igara, žandara, lopova i tako dalje, bi se okupljali u suto na nekim prozorčićima, i onda sam im ja pričao filmove. Pošto sam ja najviše gledao filmova, njih je to interesovalo i mene zabavilo da pričam filmove. A onda vrlo brzo ja više se nisam sećao tih priča, a oni su tražili nove i nove filmove, tako da sam ja od 7. godine praktično pričao scenarije. To je neverovatno. Zaista je tako. Ja sam pričao te scenarije i to me posle bilo intrigantno kada sam se upoznao sa istočnjačkim kinematografijama, da tamo u indijskom filmu ili u bioskopima ili u japanskim postoje ljudi koji između rolni pričaju o filmu. I oni su u stvari popularniji od filmova. Tako je brat Akira Kurosave bio ekspert za američke filmove, i on je tako Kurosavu proizveo brata, i on je Kurosava Akiru u režisera koji je pod uticajem američkih filmova. Znači, ja sam na taj način se formirao zaista, mada nisam imao nikakvu ideju da ću ići nekada u neku školu koja se tiče filma. Ali u svakom slučaju, permanentno sam do puberteta svake večeri pričao po 2-3 filma a svom društvu.
Da li ste možda zapisali neki od tih filmova?
Ne, ništa nisam pisao. Ali na kraju, kad sam ušao u pubertet, malo sam se postideo zbog tih fikcionalnih, izmišljenih priča, i to sam im priznao. Njih je to strašno porazilo. Onda su mi tražili da ponovo pričam unatrag, to je da sam zapisao, mogao bi, onda bi me hvatali da grešim, da sam prošli put drugačije pričao, da je bilo manje ubistava ili više ubistava i tako dalje. Eto, to je smešno, to nije baš direktan odgovor na vaše pitanje, ali ja sam bio vezan za film, tako sam odrastao. A sa druge strane, kada je došlo vreme za studiranje, ja sam puno mučio u srednjoj školi i tako, ja sam hteo da studiram filmsku režiju, imao sam jednog prijatelja, pokojnog Ibrahima Sakića, koji je na mene uticao, ili smo zajedno u razredu, ali on je bio strašno obrazovan jedan čovek i puno je uticao na mene, nikad nisam znao kako on sve te stvari zna. I on je hteo da studira filmsku režiju, što sam ja hteo da studiram filmsku režiju. On je padao 3 puta na prijemnom i nikada nije položio. A ja sam, on mi je objasnio da mora da se na prijemnom, da sami snimamo kandidati svoj film, to su tad bile duple osmice, više ne postoji takva traka, sad je digitalna tehnika i to. Meni je brat kupio kameru i ja sam najstrašnije mi rekao moram sam da ušnjiram te rolnice. I ja sam jedno 2 nedelje pokušao, užasno sam nespretan, da ušnjiram te rolne i nisam nikad uspeo ni jednu da ušnjiram i onda sam odustao tako od filmske režije. A onda mi jedan moj prijatelj, pozorište nikad nisam voleo, baš me uvek iritiralo pozorište, onda mi jedan moj prijatelj koji je naš poznati danas slikar, Ratko Lalić, bio i dekan na više akademija, on mi je rekao, ne bojiš da tebi je najbolje da ideš na dramaturgiju, to je jedna, kaže, gospodska katedra, malo je tamo ljudi, oni su zatvoreni i pričaju međusobno o umetnosti.
Nema rolni film.
Nema rolni film. I tako sam ja polagao prijemni na dramaturgiji. I onda tek, kad sam položio taj prijemni na dramaturgiji, onda nisam ni znao da je tu ravnopravno film i pozorište. Onda sam otkrio kinoteku. A kad sam otkrio kinoteku i gledao filmove sad sistematski, onda sam počeo da razmišljam, a takav mi je studij, da nešto treba da pišem kreativno. Ali dosta jedna je važna stvar oko kinoteke, kad tako smo krenuli od mladosti, koja je za mene bila šokantna zbog 2 stvari koje su uticale beskrajno na to kako ću ja dalje da mislim o filmu. S jedne strane smo mi imali obavezu ponedeljkom u 8 je bio valjda, ili 8:30, više se ne sećam, termin za neme filmove. Da gledamo neme filmove, to je bilo vezano nam i za predmet istorije filma. A s druge strane je bila jedna serija grandiozna koja je trajala jako dugo, američkog mjuzikla. Te 2 stvari su mene potpuno šokirale, jer mi smo naviknuti na određenu vrstu filma koju gledamo, koji je malo ili malo više stilizovan kroz žanrovske obrasce, ali uvijek je referentan prema nekim osnovnim parametrima stvarnosti. A sad sam odjednom se suočio s nemim filmom, u detinjstvu sam znao za Charlie Chaplina i Bastera Keatona, ja sam bio šokiran da postoje nemi filmovi koji nisu komedije, nordijski filmovi, onda ova, kako se kaže, umetnost oktobra. Ja sam bio šokiran sada tim stepenom stilizacijskog iskaza koji ide kroz film. A s druge strane, mjuzikl, ja se nisam voleo pozorište, ovamo svi plešu, svi pevaju, ne govore. I mene to toliko pogodilo. A onda sam gledao sve to i počeo da formiram jedan stav koji je meni veoma bitan o suštini artificijalnog izraza koji podrazumeva ozbiljan odmak od realističkih datosti. I u tom smislu sam se opredelio za zagovaranje artificijalnog umetničkog diskursa naspram tih realističkih ili socrealističkih trendova kakve mi imamo.
71. godine tako dolazite u Beograd.
Da, 71.
Da. Pa sam želela da vas pitam kako bi sada negde iz ove perspektive opisali tadašnju kulturnu scenu u Beogradu i koliko, da li je to bila velika promena za vas tada?
Pa, znate šta, meni to nije bila tako velika promena, jer ja sam iz tog malog mesta Visoko, koje je sad poznato po piramidama, i mi smo ponovno išli u Sarajevo, ja sam pisao poeziju, naše društvo je bilo jedno mala jedna grupacija, ali svi smo bili okrenuti umetnosti i pratili smo sve što se zbiva u Sarajevu. I u tom smislu sam ja došao sa nekom, mada sam ja više volio da gledam Crvenu zvezdu, ali sam okolo pratio i druge stvari. Išao sam na razne tribine, slušao sam te pametne ljude oko časopisa kao što su Život i Izraz u Sarajevu. Moj profesor, uvek moram nažalost da kažem maternjeg jezika, zato što on najveći živi hrvatski pesnik Veselko Koroman je na mene jako uticao, pa sam ja zato onda se bio posvetio proučavanju hrvatske moderne preko Tina Ujevića, Antuna Branka Šimića, Matoša i tako. Bili smo u biblioteci stalno, imali smo klub još od malih dana, kako bih rekao, od osnovne škole, klub mladih bibliotekara, i izdavali smo jedan list koji se zvao Mladi bibliotekar. I ja sam želeo da pišem o fudbalu. Međutim, neki musliman imao prednost i njemu su dali da piše o fudbalu. Ja sam rekao, ok, mene interesuje samo film i fudbal, onda ću ja o filmu. I onda sam ja pisao, sećam se, prikaz nekog filma Alžirka Džamila. Mislim, to je jedan potako progresivan film, posle sam vidio da on ima određeni značaj. Ali znači, ja sam imao neke svoje kulturne navike, i kad sam došao u Beograd, u tom smislu nisam osetio neku bitnu promenu. Ali najbitnija promena je bila otkrića kinoteke, jer nisam imao priliku da mogu da idem u bioskop, svako večer gledam uvek nove i nove filmove. I onda sam se usmerio potpuno prema kinoteci, prevashodno, i trebalo mi je više od godinu dana da dođem do jednog stepena na koji sam ja bio jako ponosan, a to je da više nisam uopšte pratio program i najave šta bi moglo da bude u kinoteci, nego je moja bila zadaća kulturna da dođem, gledam 3 ili 2 filma koliko tog dana ide.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2. Sa nama je danas gospodin Nebojša Pajkić. Već smo razgovarali malo o nekim filmskim ljubavima iz mladosti i o, recimo, prvim susretima sa nekom vrstom, pa možda i avangardne sarajevske i beogradske kulture tada 71. godine i ranije. Sada bih žela da vas pitam, te famozne 1981. izlazi u bioskop film Dečko koji obećava, koji je napravio veliki uticaj pa i u ovim generacijama sada koje ga i dalje gledaju. Kada ste počeli da pišete taj scenarij i odakle vam ideja za scenarij o Dečko koji obećava, a i naravno da provučemo malo zašto se glavni lik zove Slobodan Milošević, da razgovaramo.
Znači, ja sam došao u Beograd 71. 10 godina posle je 81. bio Dečko koji obećava. A taj scenarij je nastao kako bih rekao, njegovo nastajanje imalo nekoliko kolena. Ja sam sa mojim prijateljem Predragom Bambićem, koji se pojavlja u tom filmu, ima cameo, koji su snimatelji, autor nezavisnih filmova, radio scenario koji se zvao Dvostruka igra. Taj scenario nikad nije napravljen, nekoliko puta smo ga pomalo prodavali, tad su bile forme opcija i tako, ali nije napravljen, nažalost. Međutim, Miša Radivojević je bio čovjek koji je afirmisao te mlade nadolazeće autore. Joca Jovanović i Miša Radivojević su preko amaterskog filma insistirali na toj novoj generaciji naspram ovih komunističkih režisera. I njega sam upoznao u nekim žirima amaterskog filma i onda sam ja rekao Bambiću da mi ponudimo Miši da na to pročita, pa da neke savete i da nas usmeri kako da pokušamo to da pravimo i tako. I Miši se dopao taj scenario jako i nešto nam je pomagao u kontaktima, premavao na filmu, ali mi smo bili sasvim anonimni i bilo je teško da dođemo do nekog ozbiljnijeg novca, ali kroz nekoliko dana je mene Miša pozvao da popričamo, da mi predloži da radim za njega scenario za taj film koji će se na kraju zvati Dečko koji obećava, koji ima radni naziv Slobodan, pa je kao ime junaka Slobodan, a u stvari priča je o čovjeku koji se bori za slobodu. I on je meni dao neki siže, mi je predložio da ga uradim, a to je što je i osnova same priče scenarističke ostala, da jedan mladić koji živi konvencionalno dobije neki udarac koji ga poremeti i on postaje jako nekonvencionalan i zatim dobije ponovo udarac i vrati se kao u konvencionalne tokove. Ta stvar je imala veze s nekim Mišinim autorskim afinitetima, naslanjala se na tu njegovu koncepciju afirmisanja mladih buntovnika, kao u Bubama u glavi, na primjer. A to je bilo nešto što je isuviše, kako bih rekao, psihološki postulirano, prevashodno, a ja nisam ljubitelj psihologije, Miša je ekspert za psihologiju. Ja sam rekao, ok, mene bi ta pričica zanimala kad bi ja unutra mogao da ubacim ovu new wave scenu, punk i to, jer je to prava pobuna, jer ja sam tad radio u Studentskom kulturnom centru na tim bendovima. Ja sam rekao, ok, ja imam te bendove, možemo sve da ju ugruvamo unutra, uguramo i da napravimo da njega uključimo u tu scenu. I tako i njemu se ta ideja jako dopala. I onda smo mi to radili, pažljivo smo razvijali tu priču koja se ticala njegovog, da kažemo, interesa, a s druge strane ja sam imao afinitet koji sam ostvario u tom filmu da uradim nešto što se zove kao podžar jukebox film, mislim najpoznatiji jukebox filmovi koje mi imamo negde na danas možemo da imamo u svesti su filmovi Richarda Lestera sa Beatlesima, Help i naravno Hard Day's Night je baš kao tipičan sad ovaj jukebox film. Inače, bilo puno američkih tih filmova koji su bili sasvim bez priče, u kojem su samo nizale sekvence muzičke. Ja sam jako voleo te filmove, voleo sam da slušam muziku. Iz nekog razloga ja veoma brzo, iako sam poslije proveo život predavajući na dramaturgiji priču, ja nisam naročito bio zainteresovan za priče. Ja, mene su više interesovali nizovi sekvenci i ton. I tako da sam ja rekao, ok, ja ću imati jukebox film, Miša će imati svoj malo pomereni buntovnički film i sve će biti na svom mestu. U procesu realizacije tog filma bilo je svakojakih komplikacija, jer je on bio sasvim neobičan za tadašnje okolnosti. On je kasnije u realizaciji, a ja uvek volim to da naglasim i da nerviram tog čoveka koji sebe ovde predstavlja kao neku visoku kulturnu ustanovu. Ovaj Filip David, koji je vrlo kasno postao zapravo pisac, a završio je isto dramaturgiju u nekoj prvoj generaciji, on je bio zadužen od policije da tamo pripazi da ne prođe nešto što nije podobno. I on je bunkerisao naš scenario. Scenario je 2 godine kasnio, što je mene užasno pogodilo, jer smo mi imali mogućnost da budemo napravljeni pre Rud Boja, da budemo prvi punk film u Evropi.
Dakle, on je stajao dve godine.
On je praktično stajao, ja voljom Filipa Davida i policije u bunkeru, jer su oni iz nekog potpuno kretenoidnog razloga, reagujući na neku, kako bih rekao, englesku bulevarsku štampu, jer mi tad nismo imali tabloide, uvotili se kopijani plota da je punk fašistički pokret. A osnovna stvar Sex Pistolsa je ekstremni antifašizam. Znači, punk je prevashodno ekstremno antifašistički pokret, ali pošto je on protiv svih buržoaskih konvencija, sada mi ne bi volili da se im kaže protiv civilne konvencija, onda su se oni poigravali sa svakojakom ikonografijom, a u sklopu svakojake ikonografije stiže uvek svastika svakom mladom buntovniku, je svastika najinteresantnija jer je najzabranjenija i jer je duboko misterijski znak. Zapravo, mladi ljudi se bave ozbiljnije mnogim stvarima nego odrasli zamoreni ljudi. I oni su ko ludi napadali tu punk po novinama kao to je fašizam.
Da li
fašizam
ste dobili neko obrazloženje zašto je taj...
To im je fašizam naprosto i nema nikakvih obrazloženja. A sada onda je to ispalo podesno da se to nakalem i meni, a ja imam afinitet da prihvatam poziciju u kojoj me malograđani i policajci žele da uteraju. Oni su rekli, on je fašista, da ću koja već ovaj fašistički scenariju. Ja sam rekao, ok, to je tako, ali moramo da ga napravimo.
I šta mislite, šta se promijenilo pa je na kraju, pa su na kraju, da kažem tako, i dopustili možda da film doživi svoju realizaciju?
Pa, šta ja znam, neke stvari su u procesu pravljenja filma ublažavane. Bilo je neki tu komplikacija u komunikaciji celog tima, koje ja ne bih želeo sad previše da rastvaram.
Naravno.
Ali postoji jedna stvar koja je inače još zabavna ovde. To sam skoro video na nekom sajtu, moj prijatelj Nenad Polimac je pisao o tim filmovima gej tematici u našoj kinematografiji i onda je objašnjavao kako je taj film pionirski. E sada jedan od najneverovatnijih stvari koje su uticale, ja mislim, na bunkerisanje tog scenarija je se u stvari ticao homofobije. Oni su koristili fašizam kao paravan, a u stvari su zbog homofobije prevashodno bunkerisali film. A mene su tada veoma interesovali homoseksualci, tada, zbog tog što su oni bili zabranjeni. Ja mislim svako ko je zabranjen je u jednoj posebnoj dramskoj situaciji i izuzetno interesantan za...
U autentičnoj poziciji.
Da, da, za umetničko tretiranje, jer je u pitanju subverzivni potencijal. Sada više nije, mislim. Sada
mislite da više nije?
Ne, sada je subverzivno biti protiv gej pokreta, a onomad je bilo subverzivno podržavati pravo tih ljudi da prikažu svoj senzibilitet. Ja sam tad pisao o nekim američkim filmovima koji se tiču toga. Ovde su izbjegavali uvek da pišu recenzije o filmovima koji se bave takvom tematikom. Postoje jedna ljubavna priča, jedan film vrlo interesantan, kanadski, u kojem je reč o pokušaju ljubavne priče između homoseksualca. Ja, da, gej se favorizuje reč zbog određenih razloga u koje ne bi sad ulazio, pa izbegavam to, ne vidim ništa ružno u reči homoseksualac. Znači, tu je reč o ljubavnoj priči između u stvari jedne lezbejke i jednog šizofrenika. I tamo se pokazuje da će u tom filmu tada da perspektiva postoji za tu populaciju koja ima tu sad skraćenicu, koju ja ne mogu da zapamtim, kako se sad već zovu, ti homoseksualci, da za njih će se vrata društva odškrinuti. A da, ludacima nikada neće odškrinuti vrata. A činjenica je da je pitanje psihičkog pomeranja od konvencionalnih tokova svesti najveći tabu.
Malo pre ste pomenuli da je bilo izvesnih komplikacija, verovatno i kompromisa prilikom snimanja filma Dečko koji obećava.
Da.
Ono što sam želela da vas pitam jeste, kada razmišljate o vašim scenarijima, koji je to film koji je najbolje iznao vašu, onu poruku koju ste vi hteli da iznesete kada ste pisali samo to delo, odvojeno, da kažem, ako tako nešto postoji?
Da, pa ja moram da kažem da sam, što se tiče, kako se kaže, iznošenja tog nekog scenarističkog potencijala, ja sam u principu zadovoljan sa većinom svojih filmova. Mislim da je u Dečku je ono što sam ja želeo da budem, u Davitelju je ono što sam ja želeo da budem, u Kraljevoj završnici je ono što sam želeo da bude, u Uni, u Kako je propao rock'n'roll, posle u Slovenačka dva filma, Remington i Do konca i naprej. Znači, u tom nekom narativno idejnom aspektu te stvari su uglavnom dobro funkcionisale. S druge strane, ja nisam baš previše zadovoljan, kako bih rekao, kompletnim izgledom tih filmova. Oni mi se više sviđaju od filmova Praške škole, ali bih voleo da su malo konzistentniji stilistički, to bih voleo. Znači, to je kao neka stvar koja se tiče kompletne audio-vizualne politure. Inače, mislim da je film koji je meni najudaljeniji kao scenaristi, jer sam ja radio prilično tradicionalno, kako bih rekao, zanatske adaptacije romana Una Mome Kapora za Višova Divojevića, ja sam ukupnosti sam najzadovoljniji tim filmom. Prvo, mislim da je to najbolje režirani film Višova Divojevića, da je to uopšte jedan od najbolje režiranih srednjeevropskih filmova i puno volim taj film. Ali Dečko koji obećava i Davitelji protiv Davitelja se tiču nekog mog afiniteta koji sam tad imao u punoj snazi i to je izašlo dobro.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets. Joli bracelet, à tes pieds il se balance.
Couleur café, j'aime ta couleur café.
C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche.
Couleur café, que j'aime ta couleur café.
Sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2 ponedeljkom, a naš današnji gost je gospodin Nebojša Pajkić. Već smo razgovarali i o filmovima iz mladosti, nekima koje ste voljeli, a govorili smo, malo smo se možda dotakli i žanrovskog filma, pa sam želela da vas pitam da li ste negde ljubitelj žanrovskog filma, da li je Davitelj protiv davitelja horor, da li biste ga vi tako okarakterisali?
Znate šta, ja sada sam pak svojevremeno optuživan zbog toga što zagovaram žanrovski film, pa su rekli da je to žanrovi, to je kao američka stvar, a i onda sam ja morao da objašnjavam da to nije samo američka stvar, da žanrovi proizilaze iz teorije drame, da je Aristotel jedan od najvećih teoretičara koji je postavio osnovne pozorišne rodove. Ispod rodova su žanrovi, ispod žanrova su podžanrovi, postoji međužanrovi, pa je tako Davitelj protiv davitelja međužanr horor komedija. A to mora da se ima u vidu. Jednom sam u nekom intervju što se mom režiseru slovenačkom Damjanu Kozoleu jako dopalo, on je režirao Remington, na mene za stav novosadski bio neki, da li je to bio Omladinski ili šta, magazin za kulturu. Dragan Petrović radio razgovor sa mnom i isto me pitao oko tih žarova. Ja sam rekao, sve činjenice u životu i u umetnosti mogu da se grupišu u vrste. Neke od tih činjenica i neke od tih dela su tipična za svoju vrstu, a neka su atipična. A sve što je izvan toga se tiče patologije.
Da li mislite da ljudi beže negde, pogotovo filmski umetnici, beže od žanra, od uopšte kao karakterisanje bilog
svog?
Oni
iz dva razloga. Prevashodno zbog vlastite nekulture. A nekultura je odličan zamajac za borbu protiv discipline. A onda, pošto je kulturna scena naša sasvim, kako se kaže, anahrona, ona pripada nekom sistemu ruralnog mišljenja, onda oni nailaze na podršku. Znači, nedisciplina nailazi na podršku i oni svi žele da glume neke, kako bih rekao, samonikle genije.
A koji ne pripadaju nigde i
da,
neki ističu.
Koji su tako kao različiti. Mislim, a kao što rekao, malo pre bi neki tu iz Palmotićeve se pokazali različitijim. A kulturna scena podrazumeva određenu disciplinu, a žanrovi su osnovna činjenica u kojoj se mi odlučujemo. Oni nam daju parametre šta ćemo da uradimo, hoćemo da radimo melodramu ili komediju, ili ćemo da radimo ratni film, ili ćemo da radimo thriller, ili ćemo da radimo horor. Mi moramo da znamo šta radimo i onda postoji jedna suma znanja u kulturnoj baštini na koju se mi naslanjamo. I kako sada je već to kasno, mi smo koji sad milenijum, postmoderna i šta dalje, od moderne na ovamo, zapravo u svetskoj umetnosti ne postoje dela koja se ne referišu na prethodna dela. Jer moderna je u stvari razgovor sa tradicijom. Neki put se tradicija obara kao u dadaizmu, neki put se ona reinterpretira.
Ali sva stalno postoji komunikacija.
Ali je neprestano komunikacija sa kulturom. Ne možemo da se ponašamo kao divljaci. A pogotovo ne na filmu koji je tehnološki medijum, to nije slikarstvo, nije poezija. Pesnici divlji mogu da pišu krvlju, ali savremeni pesnici ipak se drugačije snalaze.
Vi ste 2015. godine iz jedne uloge scenariste prešli u ulogu režisera jednog, pa ispravite me ako grešim, čini mi se istorijskog dokumentarnog filma, ako mogu tako da ga karakterišem, koji se zove General Mihajlović, heroj i kazna. Da. Kako ste došli na ideju da prvo uđete u tu poziciju režisera?
Da, a pre svega ja sam uvek želeo, kao što sam rekao, da budem režisera, ali nisam znao te rolnice da ušnjiram, i onda mi se nije posle prikazivala situacija podesna da se upustim u režiju. A imao sam neke projekte koje sam započinjao pa i nisam dovršio, a jedan od razloga zbog koji se nisam ja dublje upuštao energetski u tu mogućnost da budem režiser je to što ja ne volim glumce. Ja mislim da su glumci na filmu anahronizam, da oni pripadaju pozorištu i da budućnost filma digitalno i dalje ide u smeru artificijelnih likova, a da će ovo snimljeno pozorište koje pripada današnji film stići negde na nivo, to sam davno jednom rekao, opere. Posle tu su neki drugi ljudi tvrdili tako, ali nisu shvatili tu distinkciju. Znači, ja sam, zbog toga se nisam upuštao u takozvane igrane filmove. A dokumentarni film je bio jedno vreme potpuno zaostao u razvoju, jer ga je maltretirala televizija, a onda zbog toga što je fiction došao u jedan ćorsokak je sada buknuo dokumentarni film, zatim je došlo do kritičnih političkih situacija svugde u svetu, ne samo kod nas, a kada dolazi do rušenje političkih iluzija, kao što je iluzija o liberal kapitalizmu i postindustrijskom društvu, onda kreću dokumentarni filmovi. I sada se to lepo namestilo. Ja sam rekao, ok, ja bih mogao da se bavim dokumentarnim filmom. I ja sam uvek želeo da budem američki filmmaker. Kažem, sada evo prilike za mene. Ja sam srpski scenarista koji je prilično zaokružio karijeru, a mogu da budem američki režiser. I tako sam režirao taj dokumentarni američki film. Sticajem vrlo neki čudnovati okolnosti je taj materijal koji je u nastajanju bio stigao do mene, i ja sam producentima, Amerikancima koji su srpskog porekla, ponudio rešenje za njihov projekat. Oni su ga prihvatili, onda sam ja razvio taj projekat dalje i režirao ga, i strašno sam srećan zbog toga, ja sam američki režiser.
Da li uloga režisera bila napornija od uloge scenarista?
To je zanimljiva stvar. Ovaj Kazdan, poznati američki režiser koji je prethodno bio scenarista, to sam davno čitao u nekom časopisu kod nas, mislim da to američka ova ambasada, kulturni centar su izdavali neki pregled, ili tako se zvao, to je CIA, Liferovo, šta treba da se kaže Balkancima. E, bio s njim Kazdanom intervju, to nešto recimo su preuzeli iz Playboya ili tako nešto, u kojem on rekao da on ne želi više da bude scenarista, tad je baš valjda režirao svoj prvi film, a hoće da režira zbog toga što je on ekstrovert, a kao veoma je neprijatno za ekstroverta da čuči sam i da piše. Ja pak nisam, ja sam po prirodi introvert i meni je više prijalo da sedim sam i da pišem, da me niko ne ometa. A onda sam ulazeći u film, već prilikom realizacija prvi moj scenarija, došao u situaciju da komuniciram s filmskim ekipama, jer je neophodno da scenarista komunicira, da mu sve ne unište.
To sam i želeo da vas pitam, koliko ste bili aktivni.
Da, ja sam bio prilično aktivan na tim filmovima, na raznim filmovima u različitoj meri, ali u principu sam bio veoma aktivan. I čovjek u filmskoj ekipi, kao u vojsi, film je vrlo sličan kako se kaže, vojnoj konstrukciji, imaju isto ono daily program na tabli i tako, ovaj čovjek nužno postaje ekstrovert. A kad postanete ekstrovert, onda vam je zanimljivije na terenu nego za mašinom, za laptopom i tako dalje. Ja sam imao prelaznu jednu ideju, mislim decenijama, imam jednu ideju da bi voleo da napravim film o obilasku terena za film. To mi se čini kao neki idealan umetnički prelaz između fenomena scenarista u fenomen režiserta.
Šta možemo da očekujemo u budućnosti? Da li možda taj film, neki novi scenarij ili dokumentarni film o pronalasku lokacija za film?
Da, to bi bilo dobro. Ima mogućnosti za razne dokumentarne filmove kao pronalasku lokacija grobova, ali ja od 6 dana junaka je bio moj diplomski scenarij, ali je napravljen posle Dačka koji obećava, mislim, isto paralelno sa Unom je nastajao. Pa tako sam ostao bez male uloge u Uni, jer sam trebao da imam malu ulogu 6 dana juna, kameo, ali su režiser i montažer to izbacili, mene i Srđana Šapera scenu, toliko sam očajan zbog toga, mi je ispala scena iz filma, u kojoj imali smo scenu, Šaper igra ruskog turistu špijuna, a ja sam vojnik glupi Bosanac koji mu odaje tajne. I oni su izbacili tu kafarsku scenu.
Možda postoji negde uncut.
A možda postoji, a da. I sada, hteo sam da kažem, inače, od tog scenarija kojeg sam ja pisao, znači isključivo sada iz ljubavi, nastojeći da rezimiram jednu, kako se kaže, ne u narativnom smislu, nego u atmosferskom smislu autobiografsku materiju. Znači, 6 dana juna tiče se Bosne, odakle sam ja došao. Znači, posle tog scenarija ja sam dalje uglavnom radio na inicijativu režisera, što se tiče ovih filmova koji su snimljeni. Ja sam govorio da svaki jedan realizovani scenarij imam još 3 koja su nerealizovana. Uglavnom, ti koji su bili po mojim idejama su nerealizovani. Mislim da su bili bolji od ovih koji su realizovani. E sada, nakon tog 6 dana juna, ja sad sam odlučio ponovo da uradim jedan scenarijo za svoju dušu, da tako kažem, bez razmišljanja da li će on ikad da bude na kraju napravljen, da li će preći u film. Ako ne pređe, to je takva jedna materija koja se tiče srpske tradicije kulturne, onda ću od tog da napravim roman. Nikad nisam napisao roman, mogu za kraj da napišem jedan roman. Eto, to
ja
je.
Svakako želim da to postane i film i roman. Što
da, bilo bi najbolje tako, to bi bila najbolja varijanta.
Hvala vam puno što ste bili naš gost danas.
Hvala vama na pozivu, bilo mi je veoma prijatno.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2 ponedeljkom, koju su za vas realizovali ton majstor Vladimir Peđer i Ana Marija Grbić. Prijetan dan. Sometimes when facing common trouble, when whole town is screwed, we become actually human, act like Prometheus would. Suddenly there is more humor and a party tabar style. People ringing one another, yo man, how is your blackout? Suddenly there is more music made with buckets in a park. Girls are dancing with a flashlight, I got only one guitar. And you see brothers and sisters all engaged in sport of health, making merry out of nothing like in refugee camp. Whoa, yeah, whoa, no! It doesn't have to be so. It is possible anytime, anywhere, even without any dough. Oh, yeah, whoa, no! It doesn't have to be so. The forces of creative mind. And you think, all right now, people, they have finally walked up. But as soon as trouble over, watch them take another nap. Now nobody's making merry, only trotting scared of boss. Everybody's making hurry for some all-forgiving cause. But one thing surely eternal, it's condition of a man who don't know where he's going, who don't know where does he stand. Whose dream power is a bottle put away in a dry dark place, whose youth power is well buried under propaganda waves, whose dream life in opposition to the life during the day, who's beaten down and believing it just kinda goes this way. Anytime, anywhere, even without any doubt. Oh yeah, oh no. It doesn't have to be so. The forces of the creative mind are so ba 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 ba. Ah.
of the creative mind.